Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី28ខែតុលាឆ្នាំ2015 ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាទំនងជានឹងមានការយាមល្បាតច្រើនជាងមុនដោយនាវាចម្បាំងអាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានស្ទង់ប៉ាំងមើលការខូចខាតដោយសារការរញ្ជួយផែនដីដ៏ប្រឡាយប៉ាគីស្ថាននិយាយថាការបាញ់កំភ្លើងយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបណ្តាលឲ្យទាហាន7នាក់ស្លាប
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីវែករកមុខអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណបកប្រឆាំងការដាក់ឲ្យដំណើរការជាសាធារណៈនៅបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកដើម្បីទាញយកឯកសារតាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយនិងអភិបាលកិច្ចនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីចលនាគាំទ្រដំណ័យជីវិតរបស់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅដើម្បីអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជានឹងធ្វើការយាមល្បាតនៅជិតកោះនានាដែលប្រទេសចិននិងប្រទេសឯទៀតអះអាងថាជារបស់ពួកគេនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងថ្លែងទៅកាន់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីរូបនេះដែលមិនចង់ឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះលោកបាននិយាយថាការយាមល្បាតនេះមិនមែនជាការយាមល្បាតចុងក្រោយបង្អស់ទេលោកបាននិយាយបន្ថែមថាមាននាវាចិនមួយចំនួនធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅជិតនាវាចម្បាំងអាមេរិក USS Lassen ដោយមានកប៉ាល់មួយគ្រឿងក្នុងបណ្ដានាវាចិនទាំងនេះបើកតាមឃ្លាំមើលនាវា Lassen នៅពេលនាវាអាមេរិកនេះបើកក្នុងចម្ងាយ22គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់មានថ្មប្រប្រះទឹកតូចមួយដែលចិនបានពង្រីកឲ្យទៅជាកោះធំមួយតាមរយៈកិច្ចប្រតិបត្តិការចាក់ដីពង្រីកបន្ថែមបើតាមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះដែលបាននិយាយជាមួយ VOA ដោយមានលក្ខណ្ឌមិនឲ្យគេបង្ហាញឈ្មោះលោកថារបៀបបើកបរនិងរបៀបហោះហើរនៃនាវានិងយន្តហោះចិនប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងមានភាពវិជ្ជាជីវៈផងដែរលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាវាជាករណីពិសេសដែលនាវាចិនមួយគ្រឿងបើកតាមឃ្លាំមើលកប៉ាល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនាវាអាមេរិកនេះធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាវាជាការធម្មតា
The Voice of America
ពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យបានទៅដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលការរញ្ជួយផែនដីមានកម្លាំង7.5កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង360អ្នកស្លាប់និងនាំឲ្យមនុស្សជាង2200អ្នកទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះការរញ្ជួយផែនដីនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តបាដាក់ឆានមានមនុស្សរស់នៅតិចតួចក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សស្លាប់ច្រើននៅក្នុងខេត្តខៃបើប៉ាក់ទុនខ្វាងាយប៉ៃពីយប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនៅទីនោះពួកមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់202នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងមានមនុស្សជាង1486នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅពេលដែលបានធ្វើដំណើរកាត់តាមតំបន់រងគ្រោះខ្លាំងខ្លះក្នុងថ្ងៃអង្គារបុគ្គលិក VOA បានឃើញពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះដឹកនាំដោយពួកយោធាជាប់រវល់ជួយជំនះពួកមនុស្សត្រូវរបួសនិងនាំយកជំនួយគ្រាមានអាសន្នទៅឲ្យពួកជនរងគ្រោះនៅក្នុងស្រុកក្នុងតំបន់ភ្នំដាច់ស្រយាលដែលមានរួមបញ្ចូលស្រុកឌីនិងស្រុកទីម៉ាការ៉ានិងស្រុកកុលសម្ព័ន្ធពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តបាជូនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានស្រុកបាជូ ដែលជាអតីតសពមួយរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមានព្រំដែនជាប់ជាមួយខេត្តគូណានៃប៉ាគីស្ថាននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានរងគ្រោះដែរដោយសារការរង្គើផែនដីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះក្រុមយោធាប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាការបាញ់យ៉ាងខ្លាំងឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបណ្តាលឲ្យទាហានប៉ាគីស្ថាន7នាក់បាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃអង្គារការវាយប្រហារនោះបានត្រូវចំប៉ុស្តិ៍ជួរមុខមួយរបស់កងកម្លាំងយោធាប្រតិបត្តិនៅតំបន់អេងហ្គោអាដានៃខេត្តបាជីរីស្ថានខាងត្បូងក្រុមយោធាមិនបាននិយាយទេថាតើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធឬក៏ជាទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយនឹងមិនទាន់មានអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឡើយទេប្រទេសដែលនៅជិតខាងគ្នានេះតែងតែចោទគ្នាទៅវិញទៅមកថាកងកម្លាំងប្រទេសមួយទៀតបានបង្កឲ្យមានការបាញ់កាំភ្លើងឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរ The Voice of America The Away សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងបង្កើនការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងទីដៅពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលដែលពួកមានដឹកនាំយោធាជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ប្រាប់ពួកសមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតស៊ូដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកបះបោរនេះលោកឧត្តមស្នេហ៍ Joseph Danford នៃកងទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាប្រធានក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកបានជម្រាបសវនកម្មមួយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រយោធាអាមេរិកនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាថាគ្មាននរណាម្នាក់ពេញចិត្តនឹងការជឿនលឿនរបស់យើងរហូតមកដល់ពេលនេះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter បានមានប្រសាសន៍ជម្រាបគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មយោធានៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកមានការសង្កត់ចិត្តជាមួយការគ្មានជោគជ័យនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកប្រាក់500លានដុល្លារដើម្បីវឹកវើកងកម្លាំងឧទាមមិននិយមជ្រុលនៅក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះបង់ចោលកម្មវិធីនេះកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះនៅក្រៅទីហានមួយចំនួនតូចបានទទួលការវឹកវើជាការឆ្លើយតបលូកាទើបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនយុទ្ធនាការតាមអាកាសរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយមានសង្ឃឹមថានឹងកាត់បន្ថយដែនដីដែលពួកវាកាន់កាប់នៅក្នុងតំបន់រ៉ាកាញៀបប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីដែលជាកន្លែងបញ្ជាការធំរបស់ពួកវា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សាលើតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាអញ្ញាធរកម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីវែកមុខរកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានៅថ្ងៃច័ន្ទនោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch សង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងរដ្ឋសភាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រគណបកជំទាស់និងស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដ៏ម៉ត់ចត់មួយខណៈពេលដែលតំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបដែលរងរបួសបានចាកចេញពីប្រទេសកំណើតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សេងគ្នាពីស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋសភាគឺធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលតំណាងរាស្ត្រពីររូបរបស់គណបកជំទាស់គឺលោកកុងសុភាតំណាងរាស្ត្រខេត្តស្វាយរៀងនិងលោកញយចម្រើនតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមត្រូវបានមនុស្សមួយក្រុមដែលគេជឿថាជាក្រុមបាតុករប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅសេសសល់វាយទាត់ធាក់ធ្វើឲ្យរបួសក្បាលនិងផ្ទៃមុខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការវាយប្រហារយ៉ាងយំខ្នងលើតំណាងរាស្ត្រគណបកជំទាស់ទាំងពីរគឺស្រដៀងទៅនឹងអ្វីដែលធ្លាប់បានកើតឡើងនាអំឡុងឆ្នាំ1990ហើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដដែលនេះក៏បានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដ៏ជាក់លាក់មួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោក Brett Adams ប្រធានការិយាល័យប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានសរសេរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងដូចនេះថា ការប្រើប្រាស់កំហឹងរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រគណបកជំទាស់បានបញ្ជូនសញ្ញាភ័យខ្លាចមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយបង្ហាញពីរលកនៃហិង្សាផ្នែកនយោបាយថ្មីមួយដែលអាចនឹងកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក៏បានបង្ហាញផងដែរថាបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាគឺមានការគាំទ្រពីលោកឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រការទម្លាក់លោកកឹមសុខាពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាក្នុងថ្ងៃបាតុកម្មនោះផងដែរកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទមានក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាជាង 1,000 នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានាមុខរដ្ឋសភាធ្វើការស្រែកសុំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកកឹមសុខាចេញពីតំណែងអនុប្រធានរដ្ឋសភាក្រុមអ្នកតវ៉ាភាគច្រើនបានរំសាយពីមុខរដ្ឋសភាក្រោយពេលដែលតំណាងរដ្ឋសភាចេញមកទទួលញត្តិរបស់ពួកខ្លួនក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនដែលគេជឿថានៅសេះសល់បានរៀបរៀងរថយន្តតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុននឹងអូសពួកគាត់ចេញពីរថយន្តបើកការវាយតប់នោះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សេងមួយទៀតរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់ៗនៅក្នុងស្រុករួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាថុកលីកាដូមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ CLEC និងសហគមន៍ធៀងថ្នោតជាដើមបានបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភនិងថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងនាថ្ងៃច័ន្ទនោះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបានចេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានអះអាងថាក្នុងចំណោមបាតុករដែលបានស្រែកប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខានាមុខរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះក៏មានកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងមន្ត្រីនគរបាលហើយភាកច្រើនបានបង្កក្រមាឬមានក្រណាត់ក្រហមភ្ជាប់ទៅនឹងអាវជាសញ្ញាផងដែរមានអ្នកតវ៉ាជាច្រើនរយនាក់បានឡោមព័ទ្ធផ្ទះលោកកឹមសុខាជាច្រើនម៉ោងដោយមានការគប់ដុំថ្មផងដែរបន្ទាប់ពីរំសាយពីមុខរដ្ឋសភានាថ្ងៃច័ន្ទនោះលោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VOA ថាការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងឯកសណ្ឋានស៊ីវិលឬមិនមានអាវុធគឺជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែជនដែលប្រើអំពើហិង្សាគឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់លើពីនេះទៀតការតវ៉ានិងបង្ហាញអាវុធឬអង្គភាពគឺបង្ហាញពីភាពលំអៀងរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
ពីបញ្ហានេះវាកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅអាហ្នឹងយើងជាសង្គមស៊ីវិលយើងមានការអារម្មណ៍ពីព្រោះឥឡូវមើលការគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកមួយមួយមើលគាត់ចាច់មុខធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីមានអំពើហិង្សាមិនអីទេតែដល់ពេលចាច់ធ្វើបាតុកម្មហើយមានវាយដល់សំណាងរាជដល់អីហើយមានការចាច់គ្រប់គ្រងព្រមព្រៀងពីកងកម្លាំងប្រវត្តិទៀតអានឹងគឺជាស្ថានភាពមួយដែលយើងគួរឲ្យមានការបារម្ភមែនទែននៅពេលរបស់ឆ្នាំ2017ដល់បែកមុខបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានច្រានចោលការរិះគន់របស់សង្គមស៊ីវិលនិងការលើកឡើងរបស់លោក Brett Adams ដោយស្នើឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់មានការអត់ធ្មត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហាហិង្សានោះហើយ
ខ្ញុំចង់អំពីនេះសម្រាប់គ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធហើយយកចិត្តដាក់ប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានសូមព្យាយាមនៅអំណត់បន្តិចដើម្បីកុំឲ្យប្រកាសភាពការនឹងវាស្មុគស្មាញថែមទៅទៀតហើយយើងទាំងគ្នាមានកម្រិតដូចគ្នាជំនាញដល់ពេលតែនាំមកតាមសាលាការអនុជាការសម្រាប់ចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការសម្រាប់ចិត្តរបស់គណៈបកជំនុំកម្ពុជាអ្នកនាំនិយាយគឺជាគណៈកម្មការបំផ្លាញការទុកឲ្យចូលរួមនៅក្នុងខេអ្វីទៅប្រជាការវប្បធម៌និងគុណភាពក្នុងនោះបាទ
លោកឧត្តមសេនីយ៍ជួនសុវណ្ណស្នងការក្រុងភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់លើករណីផ្ទុះហិង្សានេះហើយអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនឹងជួបជាមួយអ្នកបើករថយន្តរបស់តំណាងរាស្ត្រទាំងពីរនោះនាថ្ងៃស្អែកដើម្បីធ្វើការសាកសួរពីបញ្ហាដែលកើតមានឡើងមុនពេលបិទទូរសាពលោកស្នងការជួនសុវណ្ណបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
បាទឥឡូវនេះគឺក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងបង្កើតគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវមួយដើម្បីអង្កេតស្រាវជ្រាវពីករណីនេះនេះគឺជាជំហានមួយ
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសមួយជាមួយ VOA ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងពីររូបដែលរងរបួសគឺលោកកុងសភានិងលោកញយចម្រើនបានប្រាប់ VOA ថាអំពើហិង្សានេះជាការរំលោភលើអភ័យឯកសិទ្ធិសភាសិទ្ធិបុគ្គលដោយគ្មានការការពារពីសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពតំណាងរាជទាំងពីរបានអំពាវនាវឲ្យមានការចាប់ខ្លួនជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ផងដែរដោយឡែករដ្ឋសភាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះស្ដីបន្ទោសចំពោះអំពើហិង្សានាមមុខស្ថាប័នខ្លួនហើយស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ជាធរមានក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋសភាជាតិមិនបានថ្កោលទោសចំពោះការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភានោះទេដោយលើកហេតុផលថាវាជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយសិទ្ធិនេះត្រូវបានអនុវត្តតាមក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ស្របគ្នានោះដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិសេសមួយនាល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះដោយថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងហើយកំពុងតែចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ដើម្បីវែកមុខរកជនដៃដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលក៏បានបញ្ជាក់ពីជំហរឥតងាករេរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រឆាំងដាច់ខាតទៅនឹងវប្បធម៌ហិង្សាក៏ដូចជាវប្បធម៌និតនភាពផងដែរក្រុមតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកជំទាស់ដែលរងការវាយប្រហារទាំងពីរបានចាត់ទុកថាការប្រើអំពើហិង្សាមកលើខ្លួនធ្វើឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសប្រទេសកម្ពុជានិងបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការដំណើរភាពកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាសាធារណៈនៅបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកឬ Digital Library បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកថ្មីនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនអាចចូលមើលទាញយកឬផ្សព្វផ្សាយឯកសារនានាទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយនិងអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាងហ៊ីនសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកឬ Digital Library ដែលមានផ្ទុកនៅទិន្នន័យឯកសារនិងរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានដាក់ឲ្យសាធារណជនប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនិងដោយសេរីនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបណ្ណាល័យថ្មីនេះគឺជាមធ្យោបាយថ្មីមួយទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលមើលឬទាញយកព្រមទាំងអាចផ្សព្វផ្សាយនៅឯកសាររបស់ខ្លួនជុំវិញប្រធានបទអំពើពុករលួយនិងអភិបាលកិច្ចផងដែរបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកដែលមានទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសផងនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការដំណើរភាពកម្ពុជាដែលចងក្រងនិងប្រមូលផ្ដុំឯកសារដែលបានចេញផ្សាយក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយអំពីអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាឯកសារទាំងនោះរួមមានបញ្ហាសង្គមអភិបាលកិច្ចអំពើពុករលួយអយុត្តិធម៌សង្គមសេវាសាធារណៈនិងភាពមិនប្រក្រតីនានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាការចងក្រងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងរយៈពេល3ឆ្នាំមុននឹងធ្វើការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នេះហើយឯកសារដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាសង្គមនៅកម្ពុជាទាំងនោះទៀតសោតអង្គការដំណើរភាពកម្ពុជាទទួលបានពីស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នសិក្សាស្រាវជ្រាវអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងលោកព្រាបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណើរភាពកម្ពុជាបានលើកឡើងថាបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកនេះគឺជាវេទិកាថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការលើកកម្ពស់និងផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវតាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយនិងអភិបាលកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងជំរុញការជជែកពិភាក្សាគ្នានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយនានាឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាជាក់ស្ដែង
នៅពេលដែលគាត់រៀបចំគម្រោងឬក៏យកទៅពិនិត្យពិភាក្សាដើម្បីរកដំណោះស្រាយសង្គមគាត់អាចយកព័ត៌មាននេះទៅប្រើដើម្បីជាប្រយោជន៍ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការងារមិនចំណាយពេលច្រើនហើយចូលទៅក្នុង website នេះអាចនឹងមានប្រភពព័ត៌មានដើម្បីគាត់អាចទៅប្រើបាន
លោកបានបន្តទៀតថា
តាមរយៈនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏អ្នកតាមដានគោលនយោបាយក៏ថាពិបាកក៏មានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានយកទៅបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គមដើម្បីជជែកពិភាក្សាឬក៏បង្កើតគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាសង្គម
សាធារណជនយល់ថាបណ្ណាល័យថ្មីនេះបានបន្ថែមភាពងាយស្រួលដល់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាមួយទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយនោះខណៈដែលឯកសារទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយមួយវិញទៀតពួកគេយល់ថាបណ្ណាល័យនេះអាចធ្វើឲ្យពួកគេចំណេញពេលក្នុងការស្រាវជ្រាវជាងមុនហើយឯកសារទាំងនោះគឺជាប្រភពដែលពួកគេទុកចិត្តបានអាសយដ្ឋាននៃបណ្ណាល័យនេះជាភាសាអង់គ្លេសគឺ www.ticambodia.org/library និងអាសយដ្ឋានជាភាសាខ្មែរគឺ www.ticambodia.org/library/km កញ្ញាជ័យសុជាតាវ័យ18ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈឲ្យដឹងថាជំនួសឲ្យដែលការពីមុនកញ្ញាត្រូវទៅដល់អង្គការដំឡើងភាពកម្ពុជាផ្ទាល់ដើម្បីរកឯកសារនោះពេលនេះកញ្ញាអាចរកឯកសារតាក់ទងនឹងអង្គភាពពុករលួយតាមរយៈបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកនេះបាន
ខ្ញុំអាចយកដឹងកាន់តែច្រើនហើយខ្ញុំអាចយក data ទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើជា reference នៅពេលដែលខ្ញុំចង់សរសេរអ្វីមួយដែលតាក់ទងនឹង anti-corruption ដើម្បីយើងអាច find solution មកកាត់បន្ថយនៅ corruption នៅក្នុង society យើងបានដែរ
លោកច័ន្ទភិតធើវ័យ23ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៃ Department សិក្សាអន្តរជាតិឲ្យដឹងថាបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកនេះជាមធ្យោបាយល្អមួយសម្រាប់ទាំងនិស្សិតនិងអ្នកស្រាវជ្រាវដោយហេតុថាឯកសារតាក់ទងនៅអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយ
គាត់អាចទទួលចំណេះដឹងតាក់ទងនឹង corruption តាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយឲ្យចំណេះដឹងតាក់ទងអំពើពុករលួយរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែល្អប្រសើរឡើង
លោកព្រាវកុលបញ្ជាក់ថាអង្គការដំឡើងភាពកម្ពុជានឹងបន្តដាក់បញ្ចូលនៅឯកសារថ្មីៗចូលទៅក្នុងបណ្ណាល័យ Digital នេះបន្តទៀតជាងនេះទៅទៀតបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកនេះក៏ផ្តល់ឱកាសឲ្យសាធារណជនឬស្ថាប័នផ្សេងៗអាចផ្សព្វផ្សាយនៅឯកសាររបស់ខ្លួនជុំវិញប្រធានបទអំពីអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែគុណភាពឯកសារទាំងនោះតម្រូវឲ្យមាននូវភាពពេញលេញឯករាជ្យភាពនិងមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
ចលនាមួយដែលមានឈ្មោះថាជីវិតពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមានតម្លៃឬ Black Lives Matter បានបន្តអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសនិងកំណែទម្រង់នីតិប្រមត្តននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសារជាថ្មីម្ដងទៀតលោក Chris Simkins រាយការណ៍ពីរដ្ឋ New Jersey ថាចលនានេះដែលសម្បូរទៅដោយសកម្មជនវ័យក្មេងស្បែកខ្មៅកំពុងធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលមតិសាធារណជននិងដាក់សម្ពាធដល់អ្នកនយោបាយឲ្យនិយាយអំពីបញ្ហានេះលោកមានអេសរាយុសជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាសម្ដែងដែលរន្ទឺទូទាំងប្រទេសមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដើរជាក្បួនដើម្បីគាំទ្រចលនា Black Lives Matter ចលនានេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប៉ូលីសគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅ
No justice no peace
សកម្មជននិយាយថាពួកគេចង់បានការបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងការរើសអើងរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងសហគមន៍ស្បែកខ្មៅ
It's very important that we as a people all of
វាជាការសំខាន់ហើយក្នុងនាមជាប្រជាជនយើងរួមគ្នាបញ្ចប់បញ្ហានេះ
Black Lives Matter បង្កើនការគាំទ្រលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងតាមរយៈការធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវ
They need to take it to a higher
ពួកគេត្រូវតែយកបញ្ហានេះឲ្យតុលាការជាន់ខ្ពស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលប៉ូលីសមានភារកិច្ចការពារពលរដ្ឋតែបែរជាធ្វើបាបពលរដ្ឋទៅវិញ
សមាជិកភាគច្រើនមានទស្សនៈនយោបាយអៃក្រិចអ្នកខ្លះរិះគន់អ្នកនយោបាយខ្លាំងខ្លាំងដូចជាលោក Bernie Sanders បេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានប្រឈមមុខនឹងពួកគេនៅទីក្រុង Seattle
I was going to tell Bernie how racist
ខ្ញុំចង់ប្រាប់លោក Bernie ថាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកមានការរើសអើងចំពោះពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅ
អ្នករិះគន់ថាចលនានេះមិនទទួលបានលទ្ធផលដែលគេចង់បានពីអ្នកតាក់តែងច្បាប់ទេ
There so many kids you see it on Facebook the social media
that... លើ Facebook និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងទៀតយើងឃើញប៉ូលីសសម្លាប់ក្មេងៗខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមិនទទួលបានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ទេ
បន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសដោយបរិសស្បែកខ្មៅម្នាក់នៅទីក្រុង Houston អ្នកអនុវត្តច្បាប់ខ្លះចោទប្រកាន់ថាចលនា Black Lives Matter បង្កើនភាពតានតឹង
We've heard Black Lives Matter
គេថាជីវិតពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមានតម្លៃជីវិតប៉ូលីសក៏មានតម្លៃដែរដូច្នេះគួរនិយាយថាជីវិតទាំងអស់សុទ្ធតែមានតម្លៃ
អ្នកគាំទ្រចលនា Black Lives Matter ជំទាស
់ When we say Black Lives Matter we're not saying no one else
យើងមិនបាននិយាយថាជីវិតអ្នកដតីគ្មានតម្លៃទេយើងត្រូវរក្សាជីវិតពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សដតីទៀតយល់អំពីអ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើជីវិតទាំងអស់សុទ្ធតែមានតម្លៃ
អតីតកីឡាករបាល់ទាត់អាមេរិករបស់ NFL លោក Ray Lewis
All people lives matter I don't care
ជីវិតគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់សុទ្ធតែមានតម្លៃខ្ញុំមិនខ្វល់អំពីពណ៌សម្បុរទេអ្នកមិនមានជម្រើសទេការបាញ់សម្លាប់ក្នុងសហគមន៍ប៉ះពាល់ដល់អ្នកមិនថាអ្នកជាពូជសាសន៍អ្វីទេ
អ្នកដឹកនាំ Black Lives Matter ថ្លែងថាចលនានេះកំពុងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពិភាក្សាគ្នាអំពីកំណែទម្រង់នីតិព្រហ្មទណ្ឌនិងការអភិវឌ្ឍសកម្មជនជំនាន់ថ្មីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Benigno Aquino បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសលោកមិនអាចទទួលយកជនភៀសខ្លួនដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីចុះឈ្មោះឲ្យមករស់នៅក្នុងប្រទេសលោកជាអចិន្ត្រៃយ៍បានទេលោកបាននិយាយថាប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងពិចារណាដោយម៉ត់ចត់ហើយកំពុងពិនិត្យពិច័យអំពីសំណើមួយដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលសូមឲ្យប្រទេសលោកទទួលយកជនភៀសខ្លួនឲ្យទៅរស់នៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែលោក Aquino បានមានប្រសាសន៍ប្រពន្ធអ្នកកសាថាមានកតា2-3ត្រូវលើកយកមកពិចារណាចំនួន 1/4 នៃប្រជារាជហ្វីលីពីន100លានអ្នករស់នៅក្រោមភាពទីទាល់ក្រប្រទេសបារាំងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចចរចាអំពីសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសេរីនៅថ្ងៃអង្គារដោយមានការចូលរួមរបស់ពួកអ្នកតំណាងមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកទ្វីបអឺរ៉ុបប្រទេសយូដានីនិងប្រទេសទុរគីក៏ប៉ុន្តែគ្មានការចូលរួមពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សេរីទេនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយក្រសួងការបរទេសបារាំងគេរំពឹងថាការប្រជុំនេះផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកិច្ចការពារក្រុមជនស៊ីវិលនិងសំណើអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្រទេសបារាំងគ្រោងនឹងដាក់ស្នើនៅសប្តាហ៍ក្រោយសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះមានគោលដៅបញ្ឈប់កងកម្លាំងរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាល់អាសាត់កុំឲ្យប្រើគ្រាប់បែកធុងប្រឆាំងនឹងប្រជារាស្ត្រស៊ីរីសហភាពអឺរ៉ុបរិះគន់ពួកប្រទេសជាសមាជិកខ្លួនថាមិនបានធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានលឿនក្នុងការផ្តល់ប្រកាសនឹងពួកអ្នកជំនាញការដើម្បីជួយចាត់ចែងដោះស្រាយវិបត្តិចំណាក់ស្រុកដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកលោក John Brennan នាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលអ្នកលបលួចចូលក្នុងកុំព្យូទ័រម្នាក់បានលបលួចចូលក្នុងគណនី email ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយបន្ថែមថាការវាយប្រហារនេះគូបញ្ជាក់អំពីថាតើគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាអាចរងការឈឺចាប់ដោយងាយបែបណាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតពួកមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចរបស់សេបមាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងខាងតវិការមួយជាមួយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបង្កើនការបង្កើតការងារចំនួន 340,000 សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.